Crezi că nimeni nu te înțelege?
Crezi că totul s-a sfârșit din cauza handicapului și că viața și-a pierdut pentru totdeauna farmecul și frumusețea?
Dorești să cunoști oameni care și-au biruit handicapul și acum au o viață plină și frumoasă?
Vrei să afli cum au reușit?
Vrei să afli mai multe despre legislație și drepturile tale? Nu ești singur!
O emisiune semnată Dana Bordeanu.
Bun găsit, doamnelor și domnilor, bine ați venit la emisiunea Nu ești singur. Am debutat această ediție a emisiunii Nu ești singur cu o piesă muzicală, o piesă în limba engleză interpretată de Cristina Dida, însă piesa transmite ideea că nu pot trăi fără Dumnezeu, nu pot trăi fără speranță. În această ocazie, dragii mei, vreau să abordăm un subiect sensibil, pentru că mi-am propus să vorbim despre a fi părintele unui copil cu dizabilități. Și sunteți de acord cu mine că a fi părinte de copil cu dizabilități este o provocare a vieții. Aș putea o numi o provocare limită a vieții. 031437839 vă stă la dispoziție pe parcursul acestei ore pe care o avem la dispoziție. Vă invit să formați numărul nostru de telefon și să ne ajutați și împreună să-i ajutăm pe cei care acum traversează acest moment, să-i spun așa, în viața dumnealor. În sensul că dacă sunteți părinții unui copil cu handicap și lucrul acesta vi se desfășoară în viață de mai mulți ani, dacă deja ați stabilit o ordine a vieții, ați acceptat lucrurile, vă încredeți în Dumnezeu și reușiți să-i transmiteți copilului speranță pentru viață, atunci sunteți cei mai potriviți să transmiteți experiența dumneavoastră celorlalți, mamelor și taților care acum se confruntă cu acest lucru, care acum au aflat că bebelușul pe care l-au adus pe lume are o afecțiune gravă sau care acum sunt la spital la căpătăiul adolescentului implicat într-un accident rutier. Oricum ar fi, fiind părinții unui copil cu dizabilități, puteți vorbi din propria experiență. A avea un copil cu dizabilități este cu siguranță o provocare pe care viața ne lansează fără drept de apel și căreia, indiferent de circumstanțele în care se întâmplă, trebuie să-i facem față. De aceea, a avea un copil cu dizabilități este una dintre cele mai copleșitoare experiențe pentru un părinte. O experiență care, oricum ar fi definită, te ia pe nepregătite, purtându-te într-o călătorie prin viață, fără să știi dinainte care este destinația și câte alte provocări vei întâlni pe parcurs. Cu toate acestea, există, se pare, ceva care este mai presus de orice putere omenească. Ceva care dă forță de a trece printr-o astfel de experiență, făcând față celor mai greu de imaginat situații. Și într-adevăr, lucrurile așa stau, dragi ascultători, nu de puține ori am întâlnit mame și tați puternici, oameni care, înainte de a le fi născut un copil cu handicap, nu credeau că ar putea traversa viața cu asemenea putere. Am întâlnit mame care mi-au declarat că dacă ar trebui să o ia de la capăt, ar accepta de la capăt copilul său cu handicap și ar traversa la fel, cu capul sus, știind că lucrurile sunt în mâna lui Dumnezeu. Este mai presus de noi, cei care nu trăim această experiență, să o înțelegem pe deplin. Însă, de aceea vă invit pe dumneavoastră, cei care experimentați puterea de a fi trecut mai departe, de a fi depășit șocul inițial, să interveniți în cadrul ediției de astăzi a emisiunii Nu Ești Singur și să ne spuneți în ce constă puterea, care vă este sursa, cum ați depășit, cum ați acceptat că cel în care v-ați așezat toate visele ca urmaș este cu handicap, este limitat din punct de vedere fizic ori psihic și că poate visurile pe care le-ați avut în dreptul copilului nu se vor putea împlini niciodată, cele pe care le aveați. Însă sunt altele care așteaptă și, în realitate, altele pe care Dumnezeu deja le pregătise pentru copilaș. Dacă vorbim, pe de altă parte, de un tânăr, în dreptul căruia părinții cu toată tăria și de-a lungul anilor au construit multe vise, au investit bani în educație, ei bine, șocul este și mai mare. Dacă ați traversat asemenea perioade și acum puteți vorbi din propria experiență, noi vă invităm să sunați. 0314 378 379 este numărul de telefon care vă stă la dispoziție. Și sper ca cei care acum se confruntă cu asemenea suferințe, dacă durerea este prea mare, să mai rămână un pic lângă radio. Să nu închidă radioul în ideea că nu ar mai dori să audă încă o dată același lucru. Pentru că, tocmai vorbind despre suferința noastră, putem să trecem mai departe. Spuneam că a avea un copil cu dizabilități este cu siguranță o provocare pe care viața ne-o lansează fără drept de apel și căreia, indiferent de circumstanțele în care se întâmplă, trebuie să-i facem față. Desigur că niciun părinte din lumea aceasta nu-și dorește suferința propriului copil, indiferent care ar fi definiția suferinței. De aceea, a avea un copil cu dizabilități este una dintre cele mai copleșitoare experiențe pentru un părinte. O experiență care, oricum ar fi definită, te ia pe nepregătite, purtându-te într-o călătorie prin viață, fără să știi dinainte care este destinația și câte alte provocări vei întâlni pe parcurs. Cu toate acestea, există, se pare, ceva dincolo de noi, o forță deosebită care te face să depășești șocul inițial, te face să te ridici tu ca părinte și să-l ajuți pe copil să vadă mai mult decât ar fi putut vedea la început. Majoritatea familiilor reușesc, sub o formă sau alta, să găsească forța de a merge mai departe, de a accepta faptul că au un copil cu dizabilități și că asta le schimbă iremediabil viața. Chiar și în aceste cazuri, lucrurile însă nu sunt atât de simple precum ar putea părea. Câte frământări sufletești, câte ezitări, remușcări și reconcilieri cu sine și cu cei din jur se ascund în spatele acestui aparent echilibru regăsit. Numai cei care trec printr-o astfel de experiență sunt capabili să înțeleagă.
Domnul și va veni ca să-mi
La emisiunea Nu ești singur de astăzi vorbim, dragi ascultători, despre părintele copilului cu handicap. Ce faci când afli că vei avea un copil cu dizabilități? Vestea că vei avea un copil cu dizabilități primită în timpul sarcinii, indiferent de circumstanțele în care este aflată, cade ca un fulger. Mama se poate simți pierdută, are impresia că se prăbușește întregul univers peste ea, o cuprinde o revoltă surdă și toate acestea se amestecă vag și confuz cu întrebarea retorică al cărei răspuns oricum n-ar ajuta la nimic. De ce? De ce mie mi se întâmplă? Explicațiile de cele mai multe ori sunt complexe și nu reușesc să spulbere pe deplin vina închipuită pe care fiecare femeie însărcinată și-o asumă brusc. Uneori, sunt aproape imposibil de perceput de către mintea umană, în ciuda evoluției uluitoare a medicinei, alteori vin tardiv pentru a mai putea schimba ceva. Și totuși, există situații în care posibilitatea de a alege există, tocmai datorită acestei evoluții uimitoare a medicinei. Testele care se fac în timpul sarcinii pot ajuta la depistarea timpurie a unor afecțiuni grave care nu dau copilului șanse la o viață normală. Și dacă unele dintre ele identifică doar posibilitatea, într-un procent anume, ca o anumită boală să afecteze copilul ce urmează să se nască, altele pot confirma cu precizie diagnosticul. Desigur, nicio mamă nu dorește să trăiască o asemenea clipă cumplită. Și totuși, te afli în situația de a afla că vei avea un copil cu dizabilități. Ce faci? Rezultatele unui sondaj realizat printre membrii unei comunități arată că majoritatea persoanelor care s-ar afla într-o astfel de situație ar renunța la sarcină. Desigur, discuția implică luarea în considerare a mai multor factori, printre care cel mai important este gravitatea dizabilității. Nu poate fi însă neglijat nici faptul că, în general, în România, atitudinea față de astfel de probleme este încă una conservatoare, tributară multor prejudecăți determinate de mentalitatea românilor. Specialiștii apreciază că societatea românească nu oferă deloc sau prea puțin suport, ajutor, terapie, medicație, școlarizare, centre speciale, grupuri de suport, nici pentru părinți, nici pentru copiii cu dizabilități. Fiecare se descurcă cum poate, cu câți bani are, cât îl țin puterile fizice și mentale. E o luptă continuă și când părinții nu mai pot sau se duc și pleacă din lumea aceasta, ce se întâmplă cu un astfel de copil ajuns între timp adolescent sau adult? Statul nu îl poate ajuta prea tare sau întreține, rudele nu vor, nu pot. Și atunci? De aceea, părinții apelează, așa cum spuneam, la a renunța la o asemenea sarcină care presupune un risc. Dar cine sunt eu să decid asupra unei vieți pe care nu am creat-o, ci doar o port? Vă reamintesc că numărul de telefon 0314-378-3379 vă stă la dispoziție pentru a aduce încurajare celor ce traversează o asemenea situație. Vorbim despre părintele unui copil cu handicap și vorbim despre modul în care primește părintele această veste teribilă și modul în care o administrează. Pentru că ceea ce părintele va face își va lăsa o amprentă deosebită asupra copilului pentru restul vieții. Problema dizabilității unui copil este una complexă. Nu trebuie să uităm că nu suntem primii părinți care trec prin așa ceva. Și, dragul meu ascultător, nu ești singurul, trebuie să înveți ceva și din experiențele altora. Un caz foarte intens mediatizat este povestea soților Joe Kinnock și Paul Schumann, a căror fetiță a murit în 2009 la vârsta de 11 ani din cauza unei boli cromozomiale grave, despre care părinții nu au fost corect informați înainte ca micuța să se nască. Cu toate că acest tip de afecțiune putea fi identificat în timp util. Însă, și chiar de-ar fi fost identificat, comentez eu articolul pe care îl citesc, probabil că nu ar fi decis să întrerupă sarcina. Era într-o agonie continuă, țipa și plângea mereu. Viața noastră a luat sfârșit din momentul în care s-a născut, pentru că nu mai puteam face nimic altceva decât să avem grijă de ea zi și noapte. Era în permanență bolnavă și avea nevoie de îngrijire medicală. De altfel, cea mai mare parte a vieții a stat în spitale, de multe ori intubată, cele mai multe internări fiind la terapie intensivă, povestește mama micuței Bethany. Pe lângă durerea pricinuită micuței, care a stat mai mult prin spitale decât acasă, suferința prin care au trecut acești părinți, precum și frustrarea generată de faptul că nu au fost corect informați, i-a determinat să ceară daune morale. Dacă justiția le va da sau nu dreptate, rămâne de văzut. Însă, plecând de la acest caz relatat succint, ne îndreptăm către întrebarea de la care am pornit de altfel. Cum reacționăm atunci când aflăm că vom avea un copil cu handicap? Cum primim? Mai bine zis, cum am fi pregătiți să primim? Apoi, dacă avem un copil sănătos și la un moment dat în viață intervine un eveniment tragic și copilul nostru devine persoană cu handicap, cum reacționăm? Cum depășim momentul și cum ne încurajăm copilul. Am ales să discutăm acest subiect sensibil cu mama unui copil cu handicap. Până când vom reuși să facem lucrul acesta, aș dori să mergem mai departe și să medităm pe marginea celor relatate. Uneori, decizia de a avea sau nu un copil cu dizabilități nu ne aparține și asta nu pentru că am fost sau nu informați, ci pentru că, dintr-un motiv sau altul și mai presus de noi, așa a hotărât Dumnezeu. Și dacă Dumnezeu a hotărât, înseamnă că are un plan special cu mine ca părinte. Așa cum vă spuneam, am ales să discutăm această chestiune delicată cu mama unui copil special, pentru că așa obișnuiesc să-i numesc. Sunt copii speciali, dragi ascultători. Dar, în același timp, și părinții sunt părinți speciali cu o putere deosebită. Alături de noi, de data aceasta, prin intermediul telefonului, se află doamna Daniela Bololoi, este președinta Asociației Help Autism. Am avut ocazia, în urmă cu câteva emisiuni, să o avem invitat alături de noi. De data aceasta, prin intermediul telefonului, dorim să-i adresăm câteva întrebări, însă, pentru început, o salutăm. Bună seara!
Bună seara!
Bună seara și noi și mulțumim că ați acceptat să fiți cu noi în această seară.
Cu drag, oricând.
Acum l-ați lăsat pe băiețel, pe Mălin, la cursuri, da?
Da, și este la pian.
Este la pian. Și da. Câtă vreme Mălin se bucură cu notele muzicale, noi ne bucurăm de experiența dumneavoastră, doamna Daniela. Da. Vorbim în emisiunea de față despre părinții copiilor cu handicap și am luat în atenția noastră, pe de o parte, poziția mamei care, fiind însărcinată, află că va avea un copil cu handicap. Și pe de altă parte, poziția părintelui care, la un moment dat în viață, în urma unui eveniment tragic, al său copil devine persoană cu handicap. Vorbim de două reacții, de acceptare a părinților, de ceea ce vor face mai departe și ceea ce, în mod clar, își va pune amprenta asupra copilului. În ceea ce o privește pe femeia însărcinată, ar putea decide întreruperea sarcinii sau să meargă mai departe. Aș vrea să vă întreb, în ceea ce v-a privit pe dumneavoastră ca mamă, ați fost în postura în care, având copilul sănătos în brațe, da, pentru că nu aveați un diagnostic, să aflați lucrul acesta. Cum ați primit informația?
Pentru mine nu a fost dificil să accept faptul că băiețelul meu avea să aibă un diagnostic pe viață, ci dificil a fost să găsesc soluția pentru ca copilul meu să poată să primească, să spunem, tratamentul care era cel mai adecvat dizabilității pe care o avea. Asta pentru că, din păcate, accesul la informații sau, din păcate, medicii în acel moment erau mult mai puțin informați decât acum și pur și simplu simțeam că sunt un pește într-un ocean care vrea să-l salveze puiul sau care vrea să facă ceva pentru puiul lui, dar care nu are resurse. Nimeni nu întinde o mână și nimeni nu poate să-l ajute. Uh-huh. Aceasta a fost greutatea cea mai mare și nu a fost greu să accept că are un diagnostic pe viață, pentru că am considerat dintotdeauna că deciziile pe care le-am luat, inclusiv decizia de a naște un copil, este o decizie pe care trebuie să-mi asum în totalitate. Copilul a venit pe pământ pentru că eu mi-am dorit acest lucru, nu pentru că el și-a dorit. Și am considerat că este responsabilitatea mea de mamă să mă focusez și este extrem de important asta pentru orice părinte care trece printr-o situație similară, să mă focusez pe a face maxim din ce pot face pentru ca viața lui să fie cât mai bună și nu să mă focusez pe a mă lupta cu ceva ce deja există, pentru că diagnosticul odată ce există sau deficiența odată ce se naște cu ea sau apare...
Nu mai poate fi remediată.
Exact. Nu, în niciun caz definitiv, dacă vorbim de handicap, el practic nu se recuperează definitiv, nu se șterge cu buretele și
exact.
Într-o formă sau alta... acel copil va rămâne cu o deficiență cu care va trebui să învețe să trăiască. Dar până ajunge la a recupera maxim, este nevoie de noi ca părinți, pentru că ei sunt bebeluși, sau ia cât băiețelul meu avea 2 ani când am aflat, sau în cazul altor familii, copiii pot să aibă, nu, 14 ani, 15 ani și, Doamne ferește, în urma unui accident să rămână cu handicap pe viață. Mai puțin le stă lor în putere să facă ceva sau deloc. Responsabilitatea ne revine nouă și când spun responsabilitate mă refer mai degrabă la una morală, pentru că, repet, acel copil nu a decis să vină, decizia ne-a aparținut. Noi ni l-am dorit, eu personal mi l-am dorit din tot sufletul și atunci nici măcar o secundă nu m-a umbrit greutatea cu care aveam să mă confrunt, cât eram focusată și centrată pe a găsi soluția și a-i da maxim din ceea ce merita. Pentru că, până la urmă, fiecare copil, indiferent cum este, merită șansa la o viață.
Corect. Spuneam mai devreme că Dumnezeu creează, Dumnezeu dă viață și atunci nu suntem în măsură să decidem noi întreruperea vieții. Credeți că îl iubiți pe Mălin mai mult, fiindcă are o condiție specială?
Nu îl iubesc mai mult.
Mă gândesc dacă nu ar fi avut o problemă de sănătate.
Da, ci am învățat să iubesc altfel, ca să spunem așa. Am învățat că nimic nu vine de la sine, nimic nu mi se cuvine, ci absolut tot ce primesc astăzi de la el și de la oamenii din jur este pentru că mi-am alocat timp, pentru că mi-am dedicat, pentru că am fost atentă la ei și pentru că am făcut ceva pentru cei din jur, atât pentru el personal, cât și pentru alți copii, care, de exemplu, copiii care în acest moment sunt copiii asociației Help Autism. Adică am ajuns să înțeleg că nimic nu vine de la sine și că tot ceea ce primim trebuie să învățăm să ne bucurăm și să trăim la maxim tot ceea ce primim. Dacă copilul ne spune te iubesc, nu ne spune pentru că merităm. Adică doar pentru simplu motiv că sunt mamă, nu înseamnă că eu merit să aud acest cuvânt, te iubesc. Și pentru că fac ceva în acest sens, primesc aceste sentimente, am muncit mult pentru a mi se spune te iubesc și văd cu alt ochi și apreciez altfel tot ceea ce primesc. Adică timpul pe care îl dedic copilului, timpul pe care îl petrec cu copilul, cred că este de cu tot o altă calitate, ca să spunem așa.
Dar spuneți-mi, ați avut foarte multe cazuri la asociație pe care le consiliați. Nu știu dacă ați întâlnit această situație, dar eu am întâlnit-o. Mame afirmând, este o povară, nu pot să duc povara asta, simt că mă depășește. Și atunci întrebarea mea este, copilul cu dizabilitate reprezintă o povară?
Am întâlnit de multe ori. De multe ori au venit părinți și mai ales mame care mi-au spus, nu știu ce să mai fac, mă simt epuizată, sunt la capătul puterilor, nu știu cum să merg mai departe sau ce pot să fac pentru copil. În acel moment, răspunsul meu a fost, este momentul să încerci să te centrezi și să te focusezi și pe tine ca persoană, pentru că atâta timp cât reușești tu să fii un om echilibrat, copilul tău va reuși să aibă o viață din ce în ce mai bună și dacă tu îl accepti și dacă tu faci ceva pentru tine și el la rândul lui va fi acceptat. Adică este extrem de important ca părintele să se dedice copilului și când, nu doar când vorbim de dizabilitate, ci în general, dar la fel de important este ca părintele să nu facă doar asta. Părintele este extrem de important să aibă în continuare viață socială, viață profesională, viață sentimentală pentru a putea vorbi de un echilibru. Și cam aici, părinții care afirmă ceea ce dumneavoastră a spus mai devreme, sunt acei părinți care nu reușesc să păstreze acest echilibru. Nu din vina lor, ci pentru că sunt copleșiți de ceea ce li se întâmplă. Deci, practic, pasul următor ar fi acela de a ne centra nu doar pe copil, ci de a ne centra și pe noi ca persoană, de a fi atenți și la nevoile noastre, și spun asta în calitate de psiholog și în calitate de practicant a dezvoltării personale mulți ani. Practic, așa am reușit să trăiesc cu Mălin exact cum este și să mă bucur de toate părțile pozitive și tot ce înseamnă frumos din comportamentul lui Mălin, din interacțiunea cu Mălin, învățând să, și aplecându-mă și asupra mea, nu doar asupra lui și centrându-mă nu doar pe ceea ce el nu poate să facă, ci centrându-mă și pe ceea ce el poate să facă. Pentru că fiecare dintre noi, indiferent dacă avem sau nu dizabilități, suntem mai abili pe anumite laturi, da, și mai puțin pe altele. Da. Deci nu vorbim de o perfecțiune. Chiar dacă nu avem dizabilitate, putem să fim incapabili în multe laturi ale vieții noastre și putem să dăm greși de foarte multe ori.
Este foarte interesant ce spuneți, pentru că iarăși am auzit următoarea expresie. Când copilul meu a venit pe lume sau, mă rog, când a obținut handicapul, viața mea s-a oprit în loc.
Niciun caz. Dizabilitatea, exact cum spuneam și în emisiune când am fost invitată, există, se află la tot pasul. Depinde de noi ca persoane dacă o vedem și o acceptăm și învățăm să trăim cu ea sau o ignorăm. Problema este că dacă decidem să o ignorăm, este fix decizia noastră, asta nu înseamnă că ea nu există și s-ar putea să ignorăm o perioadă de timp. În momentul în care cineva apropiat sau drag are dizabilitate și ajunge să trăiască alături de noi, va fi mult mai covârșitor decât dacă încercăm încă de pe acum noi ca părinți să le povestim copiilor despre dizabilitate, să-i lăsăm să se joace cu copii care au dizabilități și nu să-i ferim de ei, pentru că din păcate de foarte multe ori părinții cu copii fără deficiențe greșesc și încearcă să ferească proprii copii de ceea ce lor li se pare a fi rău. Dizabilitatea nu este un lucru rău, este o realitate, ea există și pentru a putea fi cu toții mai buni, este să învățăm să trăim cu ceea ce există, să învățăm să trăim cu dizabilitatea. Și ca să fac o paranteză și să dau un exemplu care mie mi se pare foarte frumos și de care sunt extrem de mândră în ceea ce îl privește pe băiețelul meu, de scurt timp, într-un program care este realizat de Ministerul Muncii și Familiei, a fost invitat la un grup de discuții unde au participat doar copii, tematica fiind care este gradul de participare a copiilor în luarea de decizii în ceea ce îi privește. Dar cam aceasta era abordarea, pur și simplu copiii au fost puși în diverse ipostaze și prin diverse...
Copii cu autism, numai copii cu autism sau nu?
Nu copii, copii fără deficiențe, cât și copii cu diverse grade de dizabilitate, de la dizabilitate motorie, copil...
Deci toate tipurile de dizabilitate.
Toate tipurile, da, care nu vedea, mălin care avea autism, deci diverse dizabilități. Era cel mai mic din grup, având 7 ani și jumătate, și cel mai mare avea 16 ani. Vreau să vă spun că a plecat fascinat de acolo. Mi-a povestit foarte frumos de ceea ce s-a întâmplat și a spus că mai vrea să mai meargă la interviu. Cu ce a rămas el de la acea întâlnire, mi-a povestit cât de frumos s-a jucat cu un băiețel care era în scaun cu rotile, au făcut concurs de alergat și au râs. Exact așa s-a spus. Mami, am râs atât de mult, era atât de haios acel băiețel, dar mami, să știi că nu am râs de el, am râs împreună cu el. Ne-am întrecut la concurs de alergat. Mi-a povestit de o altă fetiță care nu vedea și care a mers împreună cu el în pauză și au făcut lucruri împreună. Mi-a povestit practic despre dizabilitate și am fost foarte mândră de acest lucru ca o parte normală a vieții.
A povestit-o natural, asta vreau să
natural,
spun.
Natural, da, pentru că realmente este ceva natural.
Iar și copiii o percep real, la modul natural,
exact,
dacă părintele...
Dacă părintele ajută la asta, iar în cadrul întâlnirii nici o secundă nu a întrebat de ce tu stai în scaun cu rotile, de ce tu nu vezi, de ce tu nu ai o mână. Asta pentru că el încă de mic a trăit alături de acești copii. A văzut acești copii și mereu i s-a explicat despre acești copii dintr-o perspectivă pozitivă. Și el a înțeles că acel copil în scaun cu rotile pentru că nu poate momentan să meargă și scaunul ajută, dar niciun caz n-am fugit de el, ci s-a explicat motivul pentru care acel copil este așa. De asemenea, explicându-i se în paralel și motivul pentru care el este diferit, pentru că el se percepe și singur, își dă seama că este diferit față de ceilalți copii.
Își dă seama acum că este diferit.
Da, acum, da, își dă seama. Refuză să participe, de exemplu, la diverse concursuri care încistă foarte mult scriere, deoarece își mai pierde atenția și spune că încă nu e pregătit să-l mai lasă să mai exerseze, că rămâne mereu în urmă. Important este să-l accept așa cum este și asta este recomandarea pentru părinții copilor cu dizabilități, să încercăm să-i acceptăm așa cum sunt, să vedem partea frumoasă și bună pe care eu au și ce pot ei oferi, ne pot nouă oferi și celor din jur.
Fără să purtăm dezamăgirea unor visuri neîmplinite.
Da, și fără să-i condamnăm sau să-i facem să se simtă vinovați de propria dizabilitate, deoarece ajungem la o scădere de sine foarte mare, o stimă de sine foarte scăzută și această stimă de sine scăzută nu duce la altceva decât la retragerea lui socială, retragerea acelui copil social și pur și simplu împovărarea și mai mare a deficienței, care și așa de multe ori nu este, să spunem, nu este ușor de trăit cu ea. pentru că societatea, din păcate, nu este atât de educată și nu este la un nivel de acceptare atât de mare. Dar dacă noi, ca părinți, facem primii pași spre acceptare și cei din jurul nostru vor putea să o facă mai ușor. Dacă noi, ca părinți, respingem, ne învinovățim copiii...
Sau ne învinovățim pe noi că am făcut ceva greșit.
Ne învinovățim pe noi, exact, și contribuim la această scădere de stima a copilului, nu facem altceva decât îngreunăm acceptarea copiilor noștri, îngreunăm acceptarea noastră în plan social și nu avem niciun fel de rezultat decât trăim frustrați toată viața și ajungem să ne plângem de milă.
Mm-hmm.
Adică nu duce sub nicio formă la niciun rezultat bun pentru nimeni, nici pentru societate, nici pentru noi personal, nici pentru copiii noștri.
Spuneți-mi, doamna Daniela Bololoi, la Help Autism aveți sistem de consiliere efectiv pentru părinți, de susținere a părinților, presupun, că altfel n-ați fi putut desfășura atâtea proiecte.
Da, există.
Servicii gratuite de consiliere strict pentru autism, presupun.
Pentru părinții care sunt beneficiari ai asociației noastre.
Beneficiari ai asociației.
De asemenea, mai avem workshop-uri gratuite care se adresează oricăror părinți, nu neapărat părinții care au legătură strict cu asociația noastră. Și de altfel, această consiliere este pusă la dispoziție tuturor familiilor care se adresează către noi. Este ca o... să spunem, ca un serviciu complementar serviciului de bază, și anume acela care este centrat pe diagnostic și evaluare a copilului, împreună cu consiliere. Deci, practic, din propriu spus, beneficiar, cu părinții care ni se adresează, da, indiferent că rămân mai departe sau nu în cadrul asociației, beneficiază de această consiliere, atâta timp cât este nevoie. Numai că aici avem o mică problemă. Sunt părinți care accesează consilierea, mult mai mult, din păcate, în prima fază sunt centrați pe copil, consideră că ei nu au niciun fel de problemă de rezolvat.
Vreau să vă întreb, care este problema principală cu care vin la consiliere? Da. Adică cu ce se confruntă?
Nu prea vin decât acele familii care cumva în pragul divorțului, încă din momentul în care au pus diagnosticul copilului, din statistica arată că din 5 familii una divorțează. Acele familii care sunt destul de degradate în relația de cuplu accesează consilierea în prima fază. Ulterior, sunt mai multe familii, dar în prima fază destul de puține familii, cum spuneam,
în disperare de cauză.
În prima fază sunt foarte centrați pe copil și ulterior reușesc să mai facă pași, unii dintre ei rămân ancorați și ajung din păcate în depresie sau ajung să considere că copilul este o povară. Depinde foarte mult de situație și depinde foarte mult și de dorința părintelui de a se apleca învățării, pentru că trebuie să înveți cum să trăiești cu un copil cu dizabilități. Nu este la fel cum ai avea orice alt copil. Și eu mi-am pus această întrebare de foarte multe ori, dacă ar fi să am încă un copil și nu ar avea această problemă, dacă aș ști să mă compor cu el. Mi-am pus-o de multe ori și cred că ar trebui să învăț cum să mă compor cu el. Nu mai pot să fiu un părinte la fel ca înainte de a trece prin ceea ce am trecut. Pentru că, indiferent cât de mult se recuperează, nu putem vorbi de o ștergere a acestui diagnostic și de a avea vreodată o viață, aduce o viață ca și cum dizabilitatea nu ar exista sau ca și cum dizabilitatea nu face parte din viața noastră. Ea face parte din viața noastră, ce am reușit să facem, să trăim cu ea și să ne bucurăm de ceea ce primim, mult mai mult decât înainte, ca să spunem. Adică mult mai mult decât dacă n-am fi trăit această experiență. Adică eu consider că experiența, pe lângă greutatea pe care ne-a adus-o, ne-a adus foarte multe plusuri în viață. Multe, mai ales în plan spiritual.
Aceasta vreau să întreb în final, dacă părinții copiilor cu dizabilități sunt mai puternici decât ceilalți părinți.
Cu siguranță. Și cred că Dumnezeu ne dă...
Dumnezeu alege cu grijă părinții care...
Da. Eu cel puțin așa m-am simțit în momentul în care am aflat diagnosticul. Și pentru că cred că nimic nu este întâmplător în viață. Cred că mi s-a dat acest copil pentru că aveam puterea să-l aduc la nivelul la care l-am adus și aveam puterea să lupt. Altfel, dacă s-ar fi născut într-o altă familie, poate că n-aș fi avut șansa pe care a avut-o. Și eu personal îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru această șansă. Mi-a schimbat viața întru totul, mi-a schimbat perspectiva asupra vieții, perspectiva...
Cum vedeți viața?
O văd ca fiind extrem de frumoasă, atâta timp cât, cum să spun, atâta timp cât îți faci timp să te apleci asupra ei. În fiecare zi când mă trezesc, sunt fericită că voi avea încă o zi în care pot să fac lucruri minunate și fiecare zi o trăiesc ca și cum ar fi ultima din viața mea.
Prețuiți viața.
Da, prețuiesc viața și mă bucur în fiecare zi că m-am trezit și că pot din nou să fac lucruri minunate. Adică apreciez orice lucru care mi este dat să-l fac și pe care am posibilitatea să-l fac.
Mm-hmm.
Și nu consider, repet, nu consider că mi se cuvine nimic, ci consider că trebuie să mă implic și Dumnezeu mi-a arată calea, dar nu mi dă în mână sau nu bagă în buzunar sau nu face în locul meu, ci mi-a arată calea și este alături de mine pentru că eu să pot să fac cât voi trăi, maxim din ceea ce reprezintă menirea mea pe această lume.
Foarte frumos spus. Mă bucur că ne-ați împărtășit din experiența de viață și din cea de psiholog. Doamna Daniela Bololoi, vă așteptăm și într-o altă ocazie, de data aceasta prezentă în studioul nostru.
Cu mare drag și încă o dată vă mulțumesc mult de tot și pentru părinții de acasă, privirea sus și mult, mult curaj. Viața e frumoasă atâta timp cât vrem să o privim ca atare și să o facem să fie ca atare.
Mulțumim mult încă o dată. Mult succes în proiectele pe care aveți.
La revedere.
A fost alături de noi, prin intermediul telefonului, președinta Asociației Help Autism, doamna Daniela Bololoi, are și calitatea de psiholog și în același timp este mama unui copil cu autism. Iată, ați aflat o experiență de viață, un mod de a te raporta. O declarație vădită, fățișă, clară, asupra faptului că viața este prețioasă și merită trăită, merită să te bucuri de viață și să privești partea frumoasă a copilului tău cu disabilitate. Vă invităm în continuare la o altă piesă muzicală. Ne bucurăm din nou de muzică, ne hostoim sufletul și ne reîntoarcem la emisiune apoi. Thank you.
Iată, dragii mei, pentru părintele copilului cu handicap, lupta nu se sfârșește niciodată. Însă, marele avantaj este și marele secret este că această luptă poate fi transformată în fiecare zi într-o provocare pozitivă și poate deveni mai puțin dureroasă cu fiecare pas făcut înainte. Odată depășit șocul inițial, care este omenesc și pe care nu trebuie să-l judecăm, și pe care trebuie să-l recunoaștem ca fiind devastator, ei bine, odată depășit acest șoc inițial, este necesar o perioadă de refacere sufletească pentru părintele copilului cu handicap. Și, de fapt, părintele este singurul în măsură să-și organizeze propria viață, astfel încât handicapul copilului să nu transforme atât viața părinților, cât și a sa, a copilului, într-o tragedie continuă. Trebuie să găsim partea frumoasă, trebuie să privim la ceea ce se poate face, la ceea ce copilul are și să uităm, dacă putem spune așa, sau să acceptăm faptul că handicapul rămâne pentru restul vieții. Cred că un prim pas, așa cum spunea și invitata noastră de astăzi, doamna Daniela Bololoi, președinta Asociației Help Autism, cred că un prim pas este să ne informăm și să cerem ajutorul. Unul dintre lucrurile care ajută enorm în astfel de situații este informarea corectă. Apoi, de ce nu ar trebui să și citim cărți scrise de și pentru părinți ai copiilor cu handicap? Și desigur, cel mai important lucru, dragii mei ascultători, să nu uităm că părinții sunt centrul familiei și copiii privesc către părinți. Și chiar dacă lacrimile mele sunt uscate astăzi, copilul privind în ochi știe că am plâns și știe că și înțelege, chiar dacă nu poate exprima, că eu port povara handicapului său. Închipuiți-vă cum se poate simți copilul. Am avut mărturia multor persoane, mai ales mame, care au recunoscut că, după depășirea șocului inițial, uneori într-adevăr devastator, au reușit să aducă seninătate pe față și să construiască un rost pentru viață. Iar copiii astăzi sunt persoane adulte, realizate profesional și împlinite spiritual. Lucrul acesta nu se întâmplă decât dacă părintele acceptă handicapul copilului. Aceasta a fost ediția de astăzi a emisiunii Nu ești singur. Am ajuns la finalul ei. Dana Bordeanu și Marius Rădoi vă mulțumesc pentru atenția acordată. Nu uitați, dragii mei, Dumnezeu alege părinți puternici pentru a le oferi copii speciali. La revedere!